Hezké odpoledne, milí příznivci dvojky. Jsme rádi, že jste opět v plném počtu a ani dnes nemáte u poslechu příběhu z kalendáře absenci. Nechybí ani Tereza Stýblová.
Ani Jan Kovařík. Dobrý den, ale poslyš, Terezo, já si připadám trochu jako ve školní lavici, když nás paní učitelka na začátku vyučovacího dne přivítala a pak pěkně zkontrolovala, kdo chybí.
Tak to jsem navodila tu správnou atmosféru.
No, já tedy nevím, jestli bych se úplně chtěl do školy vrátit. Někteří z mých učitelů, vlastně bych měl korektně říct, některé z mých učitelek byly celkem přísné a vyžadovaly striktně kázeň a pořádek.
Dneska se nemusíš bát, Honzo. I když se budeme vracet do historie, kdy se v té klasické škole ještě mohly používat i tělesné tresty, tak o rákosce ani klečení v koutě nebude řeč, a to ani náznakem. Naopak, dáma, která založila světově proslulý vzdělávací systém, měla děti ráda, respektovala jejich svobodu a výuku přizpůsobovala jejich potřeba.
Takovou dámu bych chtěl mít za paní učitelku v první třídě. Abych naše vyprávění tak trochu geograficky vymezil, vězte, že se dnes budeme pohybovat zejména v Itálii, a to je naše první indicie.
Určitě dnes padne název Casa dei Bambini, to je naše druhá indicie.
A ta třetí, jsem zvědav, jak příliš se nám podaří vás zmást. Je to italské křestní jméno Mario. Možná můžeme vyslovit v českých luzích a hájích jako Mario. Ne, nepleťte si to s křestním jménem Maria.
Vaše mozkové závěty už určitě pracují na plné obrátky, jako ve škole. Následuje tedy přestávka a pak prozradíme, kdo je naší dnešní hrdinkou.
Na začátku této vyučovací hodiny rád připomínám, že posloucháte příběhy z kalendáře s datem 6. května. Právě v tento den roku 1952 zemřela italská pedagožka, lékařka, filozofka, humanistka, dáma několikrát navržená na Nobelovou cenu míru, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Maria Montessori.
Vraťme se ale na začátek tohoto výjimečného životního příběhu, kdy se talentovaná a odhodlaná žena nevzdala svých snů a tužeb a dokázala v ryze mužské konkurenci prosadit své nápady a vědecké poznatky.
Dobře, ale vezmu to úplně od začátku. Byl horký letní den, 31. srpen roku 1870, kdy se v italském městě Chiara Valle narodila Alessandrovi a Renilde Montessoriovým první a zároveň jediná dcerka Maria.
Ty, nepřijde ti to jako zajímavé datum v případě dnešní hrdinky, významné pedagožky?
Ten 31. srpen, jakože těsně před začátkem školního roku. No, co máme říkat my narození 1. září? Ale rozumím tomu.
Asi jsi byl vzorný školák tím pádem.
Ano, pochopitelně. Ale vraťme se k naší hrdince. Jí zcela jistě ovlivnila rodina, ve které vyrůstala. Tatínek byl nejdřív voják, později finanční úředník v tabákové firmě a maminka, pozor, to je důležitý detail, ve stejné společnosti pracovala jako učitelka v podnikové školce. A tady se rodinná inspirace víc než nabízí.
Otec svou bystrou dcerku miloval, ale zároveň v duchu tehdejší doby očekával, že projde základním vzděláním, dobře se vdá a bude z ní tichá, skromná žena pečující o svého budoucího muže.
No, ono by se to možná také tak odehrálo, jenže to by tatínek nesměl mít za manželku vzdělanou, politicky angažovanou a svobodomyslnou paní Renilde, která sama nadmíru přesahovala tradiční představy o roli ženy konce 19. století. Bylo tedy přirozené, že svou dceru nejen milovala, ale zároveň ji podporovala v touze po vzdělání.
Mariu fascinovaly přírodní vědy, zejména biologie a matematika, a ve 12 letech se rozhodla stát se inženýrkou. Neslýchané, kroutil hlavou tatínek, hlava rodiny. Ale znáte to? Každá hlava má svůj krk, který jí otáčí, no a tady to byla Renilde. A ta rozhodnutí dospívající dcery fandila.
Maria tedy vykročila svou vlastní cestou a nastoupila na Technický institut Leonarda da Vinciho, čímž popřela všechny konvenční představy o ženském vzdělání své doby. A to byla, věřte nám, teprve na začátku své kariéry.
V Příbězí z kalendáře na dvojce si dnes vyprávíme o světově proslulé pedagožce a lékařce Marie Montessori. Když v roce 1892 vstoupila do posluchárny římské medicíny, způsobila poprask.
Já to chápu, byla chytrá, půvabná.
No, ale hlavně to byla žena. Žena na univerzitě. Na italské lékařské fakultě první a jediná v té době. A jestli se chceš zeptat, zda se takzvaně dostala na poprvé, tak nedostala.
No to mě opravdu eminentně zajímá. Platil snad tehdy nějaký zákaz studia pro ženy?
To ne, a Maria to věděla. Jenom to bylo společensky nepřijatelné, což je možná ještě těžší prolomit, než to zakázané. Mladá Montessori se po prvním odmítnutí ale nevzdala. Posílala žádosti na všechny strany. Dokonce se obrátila na tehdejšího papeže Lva 13., který se za ní nakonec přimluvil. No a tak se naše hrdinka stala ve svých 22 studentkou medicíny.
Předpokládám, že se z toho prvotního šoku kolegové medici rychle oklepali a svou spolužačku vzali mezi sebe. Dost možná si ji někteří i předcházeli.
Tak to bys udělal asi ty a v dnešní době. Ale na konci 19. století panovalo mnoho předsudků a mnohdy nebezpečných bludů, které vypouštěli i slovutní vědci a lékaři, možná jenom z prosté obavy z ženské konkurence. Tradovalo se, že kvůli menšímu objemu mozku ženy studium nezvládnou, že vzdělání způsobuje neplodnost a řadu dalších zdravotních problémů.
Klobouk dolů, že jim slečna Montessori statečně čelila a medicínu vystudovala s těmi nejlepšími výsledky.
V dopisech ale svými blízkými přiznala, že chtěla školu několikrát opustit. Spolužáci i někteří profesoři ji uráželi, dělali neslušné návrhy, při přednáškách dokonce musela sedět vzadu odděleně od ostatních a na pitevnu ji zpočátku nepouštěli vůbec. Bylo by prý neslušné, aby se v přítomnosti mužů učila lékařským dovednostem unahého mužského těla.
Maria se i přesto všechno stala v roce 1896 první italskou lékařkou. Možná jí hnal kupředu i její feminismus a vědomí, že se prodírá trním, aby doslova prošlapala cestu ke vzdělání dalším ženám. Hrdinkou příběhů z kalendáře, které dnes posloucháte na dvojce, je slavná Italka Maria Montessori. Cítím, že mentální nedostatečnost je spíš pedagogický než medicínský problém, zapsala si do svých badatelských poznámek naše hrdinka.
První kroky první italské lékařky vedly hned po studiu na psychiatrickou kliniku Římské univerzity, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí. Ty byly často umístěné v holé místnosti bez jakékoliv činnosti a jediné, s čím si tak mohli hrát, byla třeba kůrka od chleba, který dostali k jídlu.
Maria pochopila, že malí pacienti zaostávají za zdravými vrstevníky nejen kvůli svému handicapu, ale především kvůli tomu, že nemají žádný stimul pro svůj rozvoj a jsou v tomto směru neuvěřitelně zanedbaní.
Vyrazila na stáž do Paříže, kde začala studovat neurologicky postižené děti a začala se také hlouběji zabývat pedagogikou. Na Sorboně si osvojila výukovou metodu pro hluchoněmé, která využívala spoustu tréninkových materiálů.
Po návratu do Říma si otevřela vlastní praxi a začala vzdělávat i lékaře. Učila je, jak s handicapovanými dětmi pracovat, jak je rozvíjet, jak používat hračky, které těmto dětem pomáhají rozvíjet smysly a vědomosti. Pochopila, že malým pacientům musí nabídnout podnětné prostředí, díky kterému si osahají a poznají okolní svět.
V roce 1898 vystoupila na lékařském kongresu v Turíně, kde obhajovala v té době kontroverzní teorii, že narušené děti a děti ze sociálně slabých rodin páchají kvůli nedostatku podnětů a vzdělávání více kriminality.
A když se o 2 roky později stala ředitelkou otrofrenické školy, tedy školy pro duševně postižené, začala se stále více věnovat pedagogice. Denně děti učila podle svých metod, experimentovala s pomůckami, své žáky hodiny pozorovala a v noci si o nich psala detailní poznámky.
Výsledky měla Maria Montessori doslova zázračné. Mnohé děti s handicapem dovedla až k úspěšně složeným zkouškám na školách, kde dříve obstály jenom děti zdravé.
A to jí přivedlo na myšlenku vyzkoušet své postupy právě na dětech, které žádný vývojový problém nemají. Uvažovala logicky. Když jim nestojí v cestě duševní handicap, mohou se díky její metodě dostat ve vzdělání výrazně dál. Musik. 6. května roku 1952 se uzavřel jeden výjimečný a v mnohem inspirativní život. Zemřela paní Maria Montessori a proto si o ní dnes povídáme v příbězích z kalendáře. Jako malá holčička měla svou hlavu a už ve 12 letech věděla, že chce být inženýrkou. Tatínek byl proti, ale naštěstí měla malá Maria maminku, která podporovala svou dceru v touze po vzdělání. No ale my si nepovídáme o slavné inženýrce s tímto jménem, mluvíme tu o lékařce a také pedagožce. Maria byla první italskou ženou, která vystudovala lékařskou fakultu a hned po absolutoriu se začala zabývat handicapovanými dětmi a jejich vzděláním. Odtud pak pramenila myšlenka, s kterou jsme se prozatím s naší hrdinkou rozloučili. Pokud svoji metodu uplatní na zdravé děti, můžou, alespoň tomu věřila, dosáhnout ve vzdělání ještě mnohem víc.
Dostaneme se také k momentu, kdy Maria Montessori založila první dům dětí, tedy Casa dei Bambini, kde právě vyučovala děti zdravé, byť ze sociálně slabších rodin. Pomoz mi, abych to dokázal, to je krédo, které zaštiťovalo její způsob pedagogiky. Ještě si dnes přiblížíme. Dostaneme se i k soukromí Marie Montessori a k mužům jejího života. No a také se dotkneme indického domácího vězení, protože v této daleké zemi strávila Maria Montessori druhou světovou válku. Maria Montessori, italská lékařka a pedagožka, je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. V roce 1906 dostává od ředitele společnosti pro takzvané účelné stavebnictví nabídku, aby v chudinské čtvrti na předměstí Říma otevřela v nově postavené budově místo pro děti.
Zdánlivě osvícený záměr investora byl ve skutečnosti pragmatický a ekonomický. Pochopte, bylo levnější najmout odborné hlídání dětí, které se ve volném čase potulovaly ulicemi, než po nich stále opravovat poničené stavby.
Vznikl tak první Casa dei Bambini, tedy dům dětí. V areálu byla školka pro potomky dělnických rodin od 3 do 7 let, na které neměli rodiče přes den čas.
Paní ředitelka Montessori od začátku odmítla jít v té době tradiční cestou. Nehodlala nutit malé žáky sedět v ponuré třídě na tvrdých lavicích a ani nechtěla, aby pod přísným učitelským vedením museli plnit úkoly.
Hlavním krédem její pedagogiky bylo: pomoz mi, abych to dokázal sám.
Moje metoda umísťuje děti do nesoutěživého a spolupracujícího prostředí, v němž se učí přirozenou cestou a pomocí vhodného materiálu. K tomu patří učební hry šité na míru zájmům a schopnostem každého dítěte. Učitelka, pozorovatelka, zasahuje teprve ve chvíli, kdy dítě potřebuje pomoct. Přiblížila svůj postup Maria Montessori.
Děti spontánně nasávaly poznatky z botaniky, zeměpisu, matematiky. Písmenka se učily pohmatem, takže už ve 3 letech dokázali číst a psát. Věnovali se i praktickým činnostem jako úklidu a hygieně a starší pomáhali mladším.
Jednou přinesla Maria mezi hrající si děti spící miminko, holčičku. Sledujte, jak tiše dýchá. Nikdo z vás nedokáže dýchat tak potichu jako ona. Dobře věděla, co bude následovat.
Děti se stišily, ani nedutaly. Dýchali tak tiše, že byla slyšet vzdálená kapka vody. Učili se koncentraci a meditaci. Tehdy to byla první lekce cvičení ticha, které dnes patří k metodě Montessori, známé po celém světě.
Děti se tak dobrovolně učili dovednostem, které by v případě direktivního příkazu odmítali. No, upřímně, kdo si chce uprostřed hry nehybně sednout a být úplně potichu? Hrdinkou příběhů z kalendáře na dvojce je dáma, která celý život zasvětila dětem, jejich zdraví, výchově a vzdělávání. A tak nás napadlo, měla vůbec italská lékařka a pedagožka čas na vlastní rodinu?
Maria Montessori žila ve všech sférách naprosto odlišně než drtivá většina žen přelomu 19. a 20. století a odpovídalo tomu i její soukromí.
Hned na počátku své kariéry se seznámila s charismatickým psychiatrem Giuseppem Montesanem. Pracovali spolu, publikovali v odborných časopisech, přednášeli o společenských tématech. Rozuměli si a zamilovali se do sebe.
Z velké lásky přišel v roce 1899 na svět syn Mario. Maria ho porodila tajně. Mít v té době nemanželské dítě bylo společenské tabu.
Giuseppe navíc se svatbou nespěchal. Rozumějte, jeho rodina pro něj chtěla jinou nevěstu. Bohatou a řekněme více tradiční a poddajnou.
Pro Mariu by totiž sňatek znamenal konec profesní kariéry a to ona nechtěla dopustit. S těžkým srdcem tak svěřila svého syna do rukou venkovské pečovatelky.
Často jej sice navštěvovala, vydávala se přitom za příbuznou maminky, ale přesto litovala, že nevidí první kroky jeho života.
S Giuseppem pokračovala v tajném vztahu pod podmínkou, že si ani jeden nenajde nikoho jiného. Montesano se však v roce 1901 oženil s dívkou, kterou mu vybrala rodina, a zrazená Maria ho navždy opustila v práci i v soukromí.
Se svým synem se naše hrdinka ale stýkala dál a když mu zemřela adoptivní maminka, řekla mu pravdu. Našli k sobě cestu a po zbytek Mariina života si byli velmi blízcí a dokonce spolu i pracovali.
Přestože se Maria Montessori k mateřství nikdy veřejně nepřiznala, v její poslední vůli stálo. Celý svůj majetek odkazuji Mariovi, svému synovi. Vyučovací metoda Montessori a její autorka, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, se v první polovině 20. století proslavila po celém světě.
V roce 1911 si článek o jejím přístupu ke vzdělávání přečetl vynálezce telefonu Graham Bell a zorganizoval pro Mariu Montessori turné po Spojených státech amerických.
Za oceánem vzdělávací postupy italské pedagožky doslova hltaly. Maria školila americké lékaře i učitele, publikovala, zakládala školy.
Pokračovala v tom i po návratu do Evropy. Politické události a válečné dění její činnost ovšem pozměnily, respektive přesunuly za hranice rodné Itálie.
Během první světové války působila ve Španělsku. Když ve 30. letech odmítla pak svou výuku přizpůsobit fašistické ideologii, nechal Mussolini její školy v Itálii zavřít a její knihy spálit.
A Maria i se svým synem našla azyl v Holandsku, kde se samozřejmě neschovávala, ale opět vzdělávala a zakládala další Montessori centra. A když Hitler rozpoutal další světový konflikt, zamířili Maria a Mario vyučovat svou metodu až do Indie.
Slavnou italskou pedagožku tehdy pozvala do daleké země teozofická společnost. Ve chvíli, kdy se Itálie připojila na stranu Německa, stali se ale z Montessoriových na území britské kolonie přívrženci nepřátelského státu. Syna Maria dokonce britská armáda na čas zajala.
Oba pak strávili několik let v domácím vězení v horské indické vesnici Kodaikanal. I navzdory nepříjemnému začátku byl čas v Indii pro Mariu Montessori nakonec velmi přínosný. Vyhnula se strastem války, setkala se s duchovním vůdcem Gandhím, básníkem Thakurem a vyškolila téměř 2000 indických učitelů.
Od té doby je indické Montessori hnutí jedním z nejsilnějších na světě.
Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře, které scénaristicky připravila zde přítomná kolegyně Tereza Stýblová, byla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Narodila se 31. srpna 1870. Na jaře roku 1952 se navzdory úctyhodnému věku 81 let chystala na svou další osvětovou cestu, tentokrát do Afriky.
Bohužel se tam už ale nevypravila. Zemřela 6. května náhle na následky mozkové příhody.
Do poslední chvíle šířila svou vzdělávací metodu, kdy je svoboda a samostatnost dítěte na prvním místě. A právě kvůli důrazu na individualitu se k nám Montessori metoda dostala až v 90. letech, po pádu komunismu, kdy tu dostali prostor i alternativní způsoby výchovy.
Montessori netrestá, ale ani příliš nechválí. Odměnou je pro dítě získaná dovednost. Učitel je průvodce připraven pomoci jen, když to dítě potřebuje. A platí tu, že chybami se člověk učí. Když se dítě splete, nevede to k žádné pětce, ale k hlubšímu opakování.
Maria Montessori byla také celoživotní obhájkyní žen. Bojovala za jejich volební právo a na univerzitě přednášela o sexuálním zdraví.
Třikrát byla nominována na Nobelovu cenu míru a v roce 1950 byla v anketě New Yorkských novin Times označena za nejpozoruhodnější ženu první poloviny 20. století.
Na závěr promluví o Marie Montessori jistý Sigmund Freud s dovolením mým hlasem. Kdyby všechny děti chodily do Montessori školky, psychoanalytici by už neměli žádnou práci.
To jsme to hezky zakončili.
No byl by to hezký svět, ve kterém by psychoanalytici neměli žádnou práci.
Třeba se to jednou stane.
V každém případě jsme rádi, že jste s námi strávili tuto necelou hodinku a už se těšíme na další setkání.
Mějte se krásně, naslyšenou.